Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Vali miaraba anao izahay eto amin'ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana. Tohizantsika hatrany ny fiarahana amin'ny Père Laurent mandala ny mahakasika ny hoe firalahian'ny olombelona zany sy ny fiaraha-miaina ao anatin'ny fiarahamonina anankiray. De mialohan'ny anoizantsika an'izay a, alolo Fredeline hoentina ampiaina ny fitin'ny omaly.
Malmotsika nezaka nandinika ny zava-misy mitranga amin'ny fiarahamonina, dia nambara teto no hoe fiarahamonina amin'izao fotoana izao dia misarabazina samy maka ho azy, ary rehefa samy maka ho azy dia samy manao izay mba hivelomany, ary misy aza ny sasany dia hoe mamono ny hafa mihitsy mba hahafahany mivelona. Hitantsika ihany koa va hoe na ny mpianakavy ara dia mifandrafy, nyraisina ohatra moa hoe ny adilova ohatra, dia efa izany dia efa mampifandrafy ireo mpiavana. Ny sasany moa izany dia hoe te ho tafita dia atao izay anelikiliana ny hafa. Izay no tonga antsika namaritra ny hoe inona moa ny atao hoe firahalahiana. Tsy hoe izay mifakasy mitovy tadokany akory ny atao hoe firahalahiana. Fa raha tiantsika ny hoe hiaina firahalahiana dia milintsika miaina ny fifankatiavana sy ny fifanampiana, fa izay no mampandroso ny fiarahamonina.
Izantsika ary mopera ny fandalinana, andeha ho jerentsika indray hoe manao ahoana ny sitrapon'Andriamanitra zany a eo amin'ny fiarahamonin'ny olona samy olona.
Enoarian'Andriamanitra hiara-miaina ny olombelona tsy akanavaka. Ny firalahiana sy ny fiaraha-miaina dia tsy natao ho an'ny piraitam-po na ho an'ny mpianakavy mifanakaiky ihany fa natao ho an'ny hiaina ny olombelona rehetra, satria efa nanorina fanekem-pihavanana vaovao an'Andriamanitra izay tanteraka tamin'ny alalan'i Jesosy zanany. Ary anisan'ny teny masin-dapaoly ao amin'ny Galata toko fahatelo andiny fahavalo-ambiroapolo dia ny hoe tsy misy tsony ny hoe jody na hoe jentily na mety hoe andevo na tsy andevo fa tena hiray ny olombelona rehetra ao amin'i Kristy zanany. Ary tsy hoe teo amin'ny fahatongavan'i Jesosy zanany aty amin'ny testamenta vaovao ihany fa hatrany am-piandohana dia efa izay fandrian'Andriamanitra amintsika. Nitovy aby ny olombelona rehetra, noariana hiara-miaina aby. Ka ny fiainam-piralahiana irin'i Kristy dia ny fiainana hitan'ny fitiavana marina. Tsy afaka miaina irery isika fa mazava ho azy miara-miaina mandrakariva amin'ny hafa, fa nomeny fo mahay mangoraka sy mitia ny hafa isika olombelona. Nataon'Andriamanitra ho potsika izay fo mahay mangoraka, mahay mitia ny hafa izay.
Inona ry izany ny hevitry ny hoe manampy ny hafa?
Noariny hiara-miaina isika, satria isika tsy akanavaka no tokony miara-mizotra makany amin'ilay fiainana izay tokony ahorintsika dia ny tety fiainana fiambonana satria ny fiainantsika any afarany dia fiainana fiombonana miaraka amin'izy Andriamanitra. Ka ny tanantsika mitsotra mitondra fanampiana ho an'ny hafa dia fanehoana fa hoe fambany ny olombelona satria nambaran'Andriamanitra ny fitiavany ao amin'izany. Endrika ilay fitiavan'Andriamanitra ao amintsika izay hoe tanantsika mitsotra manampy izay sahirana izay marefoa dia endrik'Andriamanitra fitiavana ao am-potsika tsirairay avy vokatra ilay fangorana. Tadidio fa noarian'Andriamanitra mitovy endrika aminy ny olombelona dia tsinona izay fa ny fitiavana ny fananantsika mity izay ny mampitovy endrika amintsika amin'izy Andriamanitra. Ka ny olona rehetra mahay mizara dia maneho ny endrik'Andriamanitra ka entina handrefesana izay endrik'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy izayny fa aizantsika mifampizara sy mifanampy. Mifanohitra amin'izany ny hatsara-panahizany no miseho ankehitriny, toa zavatra ratsy no miseho ankehitriny, herisehitra, famonoana olona, alatra, ady, fifanolanana, kolikoly a izay antsika vozina etsero. Tsy hitantaratra intsony izay hoe fitiavana izay mampitovy endrika amin'Andriamanitra antsika izay. Ka manomboka mivaona la hoe nariana hiara-miaina sy fisy miaraka isika ankehitriny.
Manoloana an'izay hoe fiovan'ny fiaramiainan'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina iray izay mopera, inona izany no tokony atao manoloana an'izay?
Ilaina ny fahatongavan-tsaina satria tsy androsona ovinanaoviana isika raha izany toetsaina mety hoe toetsaina lomorona moa ny filazantsika azy a fihan'ny fitiavan-tena izany mbola manjaka, ary tsy hitsahatra hitombo ny elanelana misy eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena raha ny toetsain'ny lomorona no vohizintsika eo amin'ny fiarahamonina danjakan'ny fitiavan-tena. Ka izay no aporisiana antsika hoe ny fahatongavan-tsaina aloha no zava-dehibe fa rehefa ny olona tonga saina no afaka miova sy mandroso tsikelikely eo amin'ny fiainana.
Mila mibebaka isika olombelona raha io hoe fototraritsorotra masina izay hoe narian'Andriamanitra antsika io, satria tsy hotratra mihitsy ilay sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny hoe mpirahalahy ny olombelona rehetra amin'ny fiaraha-miaina sy ny fisy miaraka raha toka hoe samy maka ho azy isika, satria ny atao hoe firahalahiana izany a dia tsy ireo izay hoe irairaha akory, tsy ireo izay manana raha iraisana akory a, fa ireo izay navondrony Kristy ho iray na mpino a na tsy mpino. Ka izay no anentanantsika ny amin'ny mila fibebahana amin'izay fahatongavan-tsaina mba hialana amin'ny fitiavan-tena izay. Atreo ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny ranom-pitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.